İlk ikinci var ay. Eden medeni adam odur da.
Medeniyet demokratiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yoğunulmasa dünya neter yoğunacak hal eder.
Azatlık Radyosu'nda ize düşmüşsünüz. Efirde İz Medeniyet Programı. Bizim kalay. Bu izde Füyüzat Dergisi ve Medeniyet Mevzusu'nun izine düşecek.
Marif yoluyla çalışmak, ittihada çalışmak.
Molla Nesreddin Satirik Dergisi'nin 100 illiği karşısında Müjde Celal'in ev müzeyine baş çekecek.
Öyle Müjde Celal o stulda oturdu, ömrünün ahırına can.
Mentalitet olmasında yazın gelişini alkışlayacak.
Göresen bu medeniyetin eriyip, mesela için Orduva derine okşuyor.
Ve her defa filoloji ilimleri namizede Ofelia Bayramova'nın açıklamalarını işiteceksiniz.
Hayat meyli Füyüzat yani menevi saadet uğrunda mübarizedir.
Önce gittik.
Biri özel.
İlk Türkoloji Kurultay'dan 80 yıl öttü. Türk halklarına köme adıyla anti-Türk ve antidemokratik platforma yaratmağı hedefleyen Stalin rejimi, sonralar bu kurultaya katılan ünlü Türkologların hamısını güllerletmişti. Azerbaycan medeniyeti araştırıcılarının fikrince, gözlenilenin əksine olarak Bakıda keşirilen ilk Türkoloji Kurultay, Türk halklarının Latin yazılı əlifbaya keçməsində və Qərb dəyərlərinə daha sürətli yiyələnməsində həlledici rol oynayıb. Füyüzat dergisinin materialları ayrıca kitap şeklinde çaptan çıkıp 100 yaşı qeyd olunacak Füyüzat dergisi Azerbaycan mətbuatı tarixinde önemli yerlerden birini tutur. İctimai, siyasi ve edebi bədii tematikaya ardıcıl yer ayıran bu nəşr 20-ci əsr Azerbaycanında liberal baxışların yayılmasında misilsiz rol oynayıb. Qırmızı kitabın yeni nəşrinə ehtiyac var. Ekoloji prognozlaşdırma mərkəzinin rəhbəri Teoman Zeynalovun Zirkla qəzetinə bildirdiyinə görə, ətraf mühitə nəzarəti saxlamaq üçün belə kitablar hər 10 ildən bir təkrar çap olunmalı, uyğun dəqiqləşdirmələr aparılmalıdır. Xatırladaq ki, qırmızı kitablar köhük kəsilməkdə olan heyvan və bitkiləri qorumaq məqsədi ilə nəşr edilir. Ruhi xəstələrə diqqət artırılmalıdır. Azərbaycan-Almaniya Tibb Assosiasiyasının prezidenti Şaiq Sultanov bu fikirdədir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə, planetimizdə yaşayan hər 4 adamdan biri ya ruhi xəstədir, ya da ruhi xəstəliklərdən əzab çəkə bilər. Təkcə Avropa ölkələrində ağır ruh düşkünlüyü keçirən 30 milyon adam var. Tanınmış tibb mütəxəssisi Şaiq Sultanov belə deyir və ruhi xəstələrin hüquqlarının ayrıca qanunla qorunmasını zəruri sayır. Bakının görməli abidələri ayrıca işıqla sezdirilməlidir. Azərbaycanın əməkdar inşaatçısı Emil Axundov EXA qəzetinə müsahibəsində belə deyib. Tanınmış inşaatçının fikrincə estetik işıq binaların memarlıq məziyyətlərini vurğulamağa, turistlərin, eləcə də yerli sakinlərin diqqətini milli özəlliklərə cəlb etməyə imkan verir. Azərbaycan Milli Dram Teatrının bədii rəhbəri Əlabbas Qadirov 60 yaşında dünyasını dəyişdi. Səhnədə, kinoda və televiziya tamaşalarında yaratdığı onlarca obrazdan yaxşı tanınan məşhur sənətçi ölkə səhnəsinin aparıcı aktyorlarından sayılırdı. İz proqramı və bütövlükdə Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyası Əlabbas Qadirovun ölümündən üzüntü duyur və mərhumun ailəsinə başsağlığı verir. Və bir özəl xəbər, Mirzə Cəlilin Ev Muzeyi Molla Nəsrəddin dərgisinin 100 illiyinə hazırlaşır. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Mirzə Cəlilin ev müzeyində təmir gedir. Mediada çıxan xəbərlərə görə, fevralın axırına bitməkdə olan təmir əhvalatı bir az da uzanıb. Təmirə nə vaxtdan başlamısınız? Ev müzeyin direktoru Pərəxanım Mahmudovaya ilk sualım təbii ki, belə oldu.
Biz keçən ilin axırında təmiri başladıq. Yəni, 2006-cı il Molla Nəsrəddin jurnalının 100 illik yubiley ilidir. Bizə fikirləşdik ki, yəni ki, biz təmirdən qurtaraq ki, 100 illik ərəfəsində biz başqa işlərimizi görəyik. Ekspozisiyanın tərtibatı, Cəlil Məmməd Quluzadəyə aid olan əşyaların bərpası, yəni ki, təmiri.
Ola bilməz.
Necə nə ola bilməz?
Yəni ola bilməz.
Şeyxana.
Demək belə, aprelin 7-sində müzey ancaq ekspozisiyanı aça biləcək. Müzeyin ətrafları isə yubileydən sonraya qalacaq.
Güman eləyirəm ki, gələn ay biz bu işləri qutararıq. Təkcə bizə axı ekspozisiya otaqları lazımdır, ətrafı da təmir eləmək lazımdır. Vəsait ayırıblar, indi sağlı olsun gəlib müzeyin aid olan digər əraziləri də başlayacaqlar təmirə.
Müzeyin baş elmi işçisi Yeganə Qasımlı bizi təmiri bitməkdə olan otaqlarla tanış edir.
Molla Nəsrəddin jurnalı bu otaqda redaksiya heyəti olubdu. 1921-ci ildən sonra burada çıxıbdı. O gördüyü stul hal-hazırda təmir olunur. Elə Mirzə Cəlil o stulda oturubdu ömrünün axırına can. Molla Nəsrəddin jurnalı 20-ci ilin axır 21-ci ilin əvvəllərində Təbrizdə nəşr olmuşdu. Buna görə bizim müəyyən əlaqələrimiz var Təbrizlə. Telefondan çatdırdılar ki, artıq 14 nömrəsini əldə ediblər və bu açılış zamanı bizə təqdim edəcəklər.
Yeganə xanım, kimdir bu xeyirxah insanlar?
Mirzə Cəlilin əmisi nəvəsidir. Tehranda yaşayır, amma ki, Təbrizdə boyu başa çatıbdır. Ağa Rəhim Çavuş Əhbəri. Tehranda universitetdə dərs deyir, gözəl bir ziyalıdır.
İşim ya işmiyim?
Molla Nəsrəddin yubileyi sözsüz təkcə muzeydə olmayacaq. Bir neçə məktəblərlə danışıqlar olub. İndidən hazırlıqlar gedir, şagirdlər arasında tədbirlər müəyyən məktəblərdə olacaq. Molla Nəsrəddin 1906-7 apreldə çıxanda iş nömrəsi necə bütün şərqə səs salıbsa, biz də bu yolu davam elətdirmək istəyirik. Öz tədbirlərimizlə, öz işimizlə biz də biraz səs salmaq istəyirik, yaxşı mənada.
Böyük yübləyə, Molla Nəsrəddinin 100 illik yübləyinə bir aydan da az vaxt qalır. Azərbaycan mətbuat tarixində dərin iz buraxmış bu dərginin yübləyinə hazırlıqdan xəbər verdi Turqut Məmmədli iz üçün.
Xəbərləri bitirdik. İndi filologiya elmləri namizədə Ofeliya Bayramovanın bələdçiliyi ilə füyuzat və mədəniyyət mövzusunun izinə düşürük. Xoş gördük Ofeliya xanım.
Çox sağ olun.
Azadlıq radiosunun dinləyənlər füyuzat dərgisi materiallarının ayrıca kitab şəklində çıxacağını iz proqramından bilirlər Ofeliya xanım. Bu kitabın çıxması kimə nə verir və nə dərəcədə mədəni hadisədir?
1990-cı ildən sonra Əlibəy Hüseynzadə irsinə qayıdış yarandı. Mənim namizədlik dissertasiyam Əlibəy Hüseynzadənin həyat qəzeti haqqında idi. Əlbəttə, o vaxtı Əlibəy Hüseynzadə haqqında qəzetlə tanış olandan sonra onun ideyalarına mən açıq danışa bilmədim, açıq da yaza bilmədim. Zaman da elə zaman idi ki, Əlibəy Hüseynzadənin türkçülüyü müdafiə edən ideyalarından danışmaq qeyri-mümkün idi. Ürəyimdə qalan bütün bu arzularımı 90-cı ildən sonra həyata keçirtmək mümkün oldu. Dərhal mən Əlibəy Hüseynzadənin 4 kitabını çap elətdirdim. Siyasət-i Firusət əsərini, hansı ki tədqiqatçılarımız onu əsrin şahnaməsi adlandırırdılar. Qırmızı qaranlıqlar içində yaşıl işıqlar, Qərbin iki dastanında Türklər kimdir və kimlərdən ibarət 4 kitabını çap elətdirdim. Bəzi tədqiqatçılarımız yazırdılar ki, türkləşmək, islamlaşmaq, avropalaşmaq siyah göy alpındır. Bəziləri deyir, Şeyh Cəmaləddin Əfqanidir. Belə yanlış qənaətlər məndə belə fikir doğurdu ki, Əlibəy Hüseynzadənin füyuzat məcmuəsini bu əlifbamıza, latın əlifbasına keçirdib, bunu yenidən oxucularımıza, tədqiqatçılarımıza çatdırmaq lazımdır.
Ofeliya xanım, füyuzat barədə bizi dinləyənlərin təsəvvürünü biraz da artıraq deyirəm. Adı nə demək idi bu jurnalın və dadı nə idi?
Əlibəy Hüseynzadə füyuzat haqqında yazır ki, hərçənd mən Həyat qəzetində yazmışdım ki, həyatın həqiqi mənası mübarizədir. Lakin nə uğrunda mübarizə? Füyuzat adı da buradan doğmuşdu. Həyat meyli füyuzat, yəni mənəvi saadət uğrunda mübarizədir. Mənəvi saadət uğrunda mübarizəni Əlibəy Hüseynzadə Azərbaycana gəldikdən sonra ilk dəfə məktub məxsusi məqaləsində onu panturkizm, panslamizmdə təhdid edən erməni, rus millətçilərinə cavab olaraq göstərir ki, bizdə əsl məsələ nə surətlə çalışmaq, nəyə çalışmaq, nəyi öyrənməkdir. Üstə örtülü yazdığı bu proqramı 1907-ci ildə füyuzat məcmuəsində aşkarlayır. Nə surətlə çalışmaq deyəndə Əlibəy Hüseynzadə deyir, marif yolu ilə çalışmaq, nəyə çalışmaq, ittihada çalışmaq, nəyi öyrənmək, hürriyyət yollarını, azadlıq yollarını öyrənmək. Füyuzatda sırf xalis Əlibəy Hüseynzadənin turançılıq ideologiyasına xidmət edən, onun ideyalarına işıq tutan ziyalılar iştirak edir. Kimlər idi bunlar? Hadi idi, Abbas Səhhət, Şai, Axund Yusuf Talıbzadə, Tofiq Fikrət, Həsən Səbri Ayvazov, Səyid Səlmazı, bütün türk dünyasının türk ziyalıları Əlibəyin ideologiyasına, turançılıq, türkçülük ideologiyasına səs verən ziyalılar idi.
İndi söhbət ara verək Ofeliya xanım və sizinlə birgə mentalitetdə olmasından dadaq.
Hər vaxtınız xeyir hörmətli eşidənlər. İstəyirəm sizlərə bir sirr açım. Amma ki məndən eşitməmişsiniz ha, yalnız sizə deyirəm və hələ heç kəsə deməmişəm. İlk dəfə sizə açıram bu sirri. Yeşikə, yepkəkə, fil boyda sirri. Yaz gəlir.
əzişdənlər. Yaz var küçədə, meydanda, tində, dalanda, hətta hamamda.
Gördüm mən də, gördüm də.
Batonla, ərik çiçək açıb. Bu mədəniyyət nəmənə bir əricəm də olmadı. Su ver, gübrə ver, can ver, qan ver. Çiçək açmır ki, açmır. Hərdən deyirəm, görəsən, bu mədəniyyətin əriyi, məsəl üçün, orduva dərinə oxşuyur. Şirindi, şib şirindi, ya tuşdu, tum tuşdu, nədir? Önümdə palma, başımda çalma. Ərik yeməsən, demokrat olma.
Yox, yox, mən o mecnunlardan deyiləm. Bu saatdə gedib qoşları buraya yığacaq.
Mən ölüm, xəbərim var yaz gəlib. Az qala bir aydı gəlib. Həm düzəlib, həm kökəlib. Sol yana, sağ yana gəlib. Üstəlik sağ yana gəlib. İşdi şayət, kürb yenə daşsa, fağır xovaraya sataşsa, həyat bacanı, çömçə qazanı, avtobazanı da doldursa, kirkə sazanı şaşırsa, yenə yazın ayrı ləzzəti var. Bəlkə yoxdur, amma bəlkə var.
Mənim bir eybim varsa... O da mənim eyitsizliyim.
Əcəb möcüzələr olur. Çölləri daz gördüm, başda qafaz gördüm. Gözüm yumulan tək, yuxumda yaz gördüm. Amma yuxuların yazı nə möcüzədir? Almaq acı əriyi bitirir. Armudaq acı banan, uşaqlar hoppanır. Deyən yoxdur dayan, hələ kəpənəkləri demirəm. Tırıl tırıl, pırıl pırıl, al əlvan. Uşaqların tompuş yanıqlarına, totuq əllərinə qonur. Büzələnir, məzələnir, sonra uçub gizlənir. Əcəb yaz gəlir, rüzgarlar əsnəşir, yarpaqlar titrəşir, yatanlar ürpəşir, duranlar kükrəşir, doğalar bişir, yanaqlar şişir, arılar uçuşur, çiçəklər açışır, əriklər yetişir, sınanlar bitişir, hər yan ışığa bələnir, dünya gülüşür, deyəsən, demokratiya yetişir axı.
Bizim qalaya
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı davam edir. Filoloq Elmərin Namizədə Ofeliya Bayramovanın bələdçiliyi ilə Füyuzat dərgisi və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Ofeliya xanım, deyək ki, Füyuzat adlı dərgi heç çıxmayıb. Övünmək, sevinmək üçün nəsə itirərdik, mədəniyyətin izindən çıxardıq yoxsa nə?
Əli Bəy Hüseynzadə əvvələ Füyuzat məcməsi ilə türk xalqlarına türklüyünü bildirdi. Avropalaşmaq Axundovda da var idi. Amma Əli Bəy Hüseynzadə burada Füyuzat məcməsi ilə Avropa mədəniyyətini, Qərb-Şərq mədəniyyətinin sintezini yaratdı. Türk xalqlarına kimliyini bildirdi. Türk mədəniyyətini, təhqiramiz baxdığımız Teymurləngə, Çingizə məhəbbət hissi oyatdı. Məcmənin səhifələrində bir tərəfdən Türk yazçılarımız, ziyalılarımız haqqında məlumat verirdi. O biri səhifəsində dünya mədəniyyətinin, qərb mədəniyyətinin, Shakespeare'in, Schiller'in, Höte haqqında yazılar verirdi. Onlardan da elə yazılar seçirdi, istibdada qarşı onların mübarizə ideyalarını təbliğ edirdi.
İzin sonuna çatırıq, Ofeliya xanım. Füyuzat 100 yaşına çatır. Yeni əlifbada Azərbaycan türkçəsini anlayan hamı ilə görüşdü. Söyləyin görək, bu kitabı axtaranlar hardan tapa bilərlər və nəhayət Füyuzat dərgisi ilə bağlı daha hansı görülməmiş işlər qalıb?
Əli Bəy Hüseynzadə irsini öyrənmək üçün çox işlər var. Hələ Füyuzat açılmayıb, tədqiq olunmayıb. Yeni əlifbada çap etdirməkdə məqsədimiz Əli Bəy Hüseynzadə irsi dəqiq öyrənsin. Onun ideyaları başqa ideologların adına yazılmasın. Əlbəttə hələ tirajı azdır. Yenə də artırmaq fikrindəyik ki, bütün oxucularımıza, tədqiqatçılarımıza çatdırılsın. Yəqin ki, buna da nail olacaq. 4 kitabımı çap elətdirmişəm Əli Bəy Hüseynzadə 94-dən 98-ci ilə. O kitablarında, bu Füyuzatında millətimə çatdırılmasında oğlum Etibar Yolçuya kömək edib. Maddi vəsait hesab edib. O bütün Əli Bəy Hüseynzadə irsini çapını boynuna götürüb.
Çox sağ olun, Ofeliya xanım. Həm Füyuzat dərgisinin kitab formatında nəşrinə, həm izə qatıldığınıza görə təşəkkürlərimizi bildiririk sizə.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Əli Bəy Hüseynzadə irsi ilə maraqlandığınız üçün. Mən istəyirəm Əli Bəy Hüseynzadəni yalnız Azərbaycan xalqı yox, onu bütün türk dünyasının xalqları tanısınlar, bilsinlər. Çünki Əli Bəy Hüseynzadənin amalı bircə buydu. Ucundadır dilimin, həqiqətin böyüyü. Nə qoydular yazayım, nə kəsdilər dilimi. Əli Bəy Hüseynzadənin dilinin ucunda olan həqiqət türk xalqlarının birliyiydi.
Və Bizi dinleyenler de sağ olsun. Bu izi de bitirir iş. Ben Aparcı Sevda İsmailalı, ses ve zeşçisi ve reportör Turgut Mehmetli, elici de programın prodüsörü Zeynal Mehmetli, sizlerle sağollaşır ve hemşeki kimi izden çıkmayın deyirik.
Bizim qalaya.
Danışır Azadlıq Radiosu. İndi isə efirdə tanınmışlar proqramıdır. Radiomuzun bugünkü qonağı Respublikanın baş psixiatri Profesor Ağabəy Sultanovdur. Proqramı aparır İlqar Rəsul.
Tanınmışlar. Bu dəfə kəm söhbətimizi təhsil Respublikanın tanınmış adam adlandırmaq bəlkə də ədalətsizlik olardı. Çünki o, həm də cəmiyyətin sosial, siyasi, dini, irqi, cinsi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün üzvlərinin gərəyi olmağı bacarır. Elə buna görə də çətinə düşənlər, əli hər yerdən üzülənlər daha çox ona pənah gətirir. Hətta küçədə gedərkən belə tanımadığı adamlar yaxınlaşır, məsləhət istəyirlər. Bacardığı qədər öz köməyini əsirgəmir. Beləliklə, Respublikanın baş psixiatri Ağabəy Sultanov. Ağabey məlum, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Gəlin ondan başlayaq ki, bu günlərdə sizin üçün bir neçə mən bilən əlamətlər hadisə olub. Bu həm ad gününüz idi, həm sizə şöhrət ordeni olub dövlət başçısı tərəfindən, həm də mən bilən sizin verilişiniz.
Həyat səcərələri 3 ili tamam olub. Və bilirsiniz, çox böyük qürur sizinlə istəyirəm, deyim sizə ki, 3 ildə 3 böyük mükafat alıb. Birinci il. Biz Azərbaycan Mədəniyyət Dostlarının prezidenti çox mənim sevimli Mehriban xanım Əlivandan gözəl bir priz almışam mən. Ona 2002-ci ilin proyektində bizim proyekt ən yaxşı sayılıb. Bir ildən sonra beynəlxalq Humay premiyasını almışıq elə verişlərə görə. Bu yaxın vaxtlarda da bizim bu verişləri rus dilində tələb etmişlər Moskvadan, o MIR proqraması var ya orada verməyə. Bir 5-6 dənə belə görkəmli bizim adamlardan yazılışı göndərmişdik. Moskvada baxmışlar, sonra onlar da seçmişlər. Seçilənlərin arasında, seçilənlərin seçilənini göndərmişlər Qazaxıstana, SNG arasında deməli, müsabiqə olmuşdur. O müsabiqədə biz gözəllik və qarmoniya janrında biz birinci yer tutmuşuq. Bilirsiniz, orada deməli, iki qızıl, bir bürünç, bir də platinovi prizlər vardı. Biz platinovi birinci biz almışıq.
Ağabey məlum, bəs şöhrət ordeni məsələsi necə oldu?
Birisi, mən bilmirdim. Mənim 70 yaşım tamam oldu. Ancaq o qədər də sevindirici hal döyür. Bizdə psikiyatrlarda bilirsiniz, birinci ağıl zəifliyini görəndə var insanda yox. Birinci suallar olur, sizin neçə yaşınız var? Ağıl zəifliyi başlayanda dil bilmirəm, yadımda döyür. Bəs bizə ki, biz ağıl zəifliyi var burada. Mən bilirəm ki, 70 yaş olub. Ancaq birisi inana bilmirəm ona ki, mənim 70 yaşım olub. Hər şey yadımdadır. Birisi bizim 4 otağımız var. Böyük otaq doludur indi güllə. Güldanlarımız çatmır. Balonlara qoymuşuq, onlar da çatmır.
Təbii ona görə
ev doludur güllə. Ona görə mən çox məmnun olmuşam ki, görün nə qədər mənim xətirim işləyən adamlar var ki, bu qədər mənə gül çiçək bağışlayırlar. Sonra heç deyirəm sizə səmimi ki, gözləmirdim. Mənə zəng elədilər saat 6-da, geç xəbərim var, sənə şöhrət ordeni veriblər. 7-də biz gedirik banketimə, mənim banketimə. Əlbəttə, mən çox sevindim, çünki mənim cürbəcür mükafatlarım var, ancaq hökumət ordenim yox idi mənim, bu birinci ordendir.
Ağabey məlum, sizə çoxlu adamlar müraciət edir, biz bilirik.
Bəli.
Hansı təbəqiyə aid olan adamlardır? Yəni, hökumət dediniz, ona görə deyirəm.
Bilirsiniz, mən istəməzdim sizə konkret deyim hansı təbəqə, çünki bütün təbəqələrdən bizə müraciət edirlər. Onu da deyim sizə ki, əfsuslar olsun ki, psixiatriyadan danışanda nədən seyir bilirlər ki, psixiatrlar ancaq psixi xəstələrə baxırlar. O düz deyir. Bugün psixiatr çıxıb çərçivəsindən psixiatriya xəstəxanasının, bugün cürbəcür ailə düğünləri, atasız böyüyən uşaqların psixologiyası, narkomaniyalar, fahişəlik, seksual azlıqlar, bunlar hansı psixiatrın kompetensiyasındadır. Və ona görə bilirsiniz, bütün təbəqədən, ancaq mən istəyirəm demək ki, bugünləri o qədər psixi xəstəliklərin yox, nə qədər nevrozların sayı artıb. O da ondandır ki, bilirsiniz, insanların bir-birinə münasibəti çox qəlizləşib. Bilirsiniz, qorxuram, düz başa düşməsinlər. Azərbaycanlar çox xeyirxah, qovum sevən, dost sevən bir millətdir. Ancak hasıflar olsun ki ahir iller bu tarafler bir kadar helip sönüp. Misal için belki de bu urbanizasyadır. Çünkü televizyonu ve video, kino, tiyatro bizi az gönderir. Soyducu mağazaya gelir bir defa haftada. Telefonla ile danışırız. Konağa da gelen de herden bir de gösterir ki yakışık kasiyetim var sizden bakmaya. O bizim için has olmayan şeydi. Biz hem işte bir çaşka çayla oturarak sohbet edeyerek yakışı bir bizim halkın sözü var. Danış, yüreği aç, boşal, yüngürleş. Bunu bugün elemek çok çetin olur.
Nevruz nedir? Belki bunu biraz izah edersiniz.
Dahi Sigmund Freud deyip ki, nevroz realize olunmamış emosyalardır. Bugünlerde birisi bütün emosyaları realize etmek olmuyor. Onun yerine ne kadar galık emosyalar, o kadar biz nevroza yakınlaşırız.
Biraz da intihar barədə danışın. Nedir bu intihara sebep olan?
Ben Rusya'nın intihar problem komisyasının üzvüyüm. Çok illerdir. Ben hem işte böyle gurur hissiyle deyirdim ki Azerbaycan'da özünü öldürme yoktur, intihar yoktur.
Ahir vaxta çoxalıb.
Çoxalır, demirəm ki, lap belə böyük sıfırlara çatır. Ancak Azerbaycan çok hasta olmayan bu hal bizde de görünür. O neye de nedendir? Bilirsiniz Sovet hükümetinin vaxtında, ben Sovet hükümetinin dalıcını danışmıram. Deyirdiler ki, kim özünü öldürür, onlar hamısı psiki xəstədir. Ancak hayat gösterir ki, heç şeyle döyür. Ancak 10-15% özünü intihar edenler insanların, onlarda psiki xəstəlik görünebilir. Qalan 60-70 praktiki sağlam insanlardır. Mənim çox xoşuma gəlir Amerika alimi Samuel Schneidman'ın gözəl bir sitatı var. Deyir ki, intihar insanla cəmiyyətin arasında elə bir düyün əmələ gəlir ki, insanı gücü çatmayanda o düyünü açmağa, əllərin salır aşağı. Bir qədərdən sonra o əllər qaldırılır özünə qarşı və intihar olur. Ona görə bu günləri bilirsiniz çox düğünler var hayatta. Doğrudan bugün bütün dünyada çok qalizləşib münasibetler.
Nədir münasibetlerin qalizləşməsinə belə səbəb olan?
Çok adamlar pul vurğunudur. Sizin bizim dinleyicileri deyim, bu kadar vurup öldürmək, küsmək, barışmək, bunlar hamısı pul üstünde değmez.
Heç intiharın astanasından kimisə qaytarmışsınız? Yani müraciət olmaq
öyle bir şey. Astanası onun depresiyadır o. Depresiyalardaki indi bollaşıb. Çok adamlar bizə müraciət edir. Bilirsiniz, birinci onu depresiya yolundan gəlir o. Əhval ruhun düşməsindən, emməsindən. Əlbəttə ki, çox xəstələr depresiyayla bizə müraciət edir və biz onları bugünkü psixofarmakoloji preparatlarını çox yaxşı. Bir də bilirsiniz, bizim Dahi Bülbülün gözəl bir mahnısı vardı. Xəstəyəm qalıb əlacım bir şirindirə. İndi bu günləri bizdə dərmanlardan başqa bir dil də tapılsın gerek hastayla ki onun könlüne bir balaca giresin göresin ne var ne yok. Elbette ki her adam o kısmet olmuyor. Ancak her zaman bilirsiniz psikiyatriye böyle bir sahedir ki bizim sevincimiz de kederimiz de çok böyle marjinaldır. Öyle olur ki el kolun bağlamış bir beşi adamı okşayan psikik hasta çok tehlike yaradan hastanı getirirler. Sen onu muhalice edersen ve o çıkanda bakırsan ona görsen bu oydu. Bu o insandı ki. Bunu el kolun bağlamışla o kadar bu tehlike yaradırdı. O size bakır çok sağ ol diye bir de görsün ki gözü de olur. Her zaman bir hakimin de gözü de olur. Onlar diyor bu sevinci de psikiyatrın böyle tekrar olunmazdır. Ben bir kitap yazmışam derslik. Aklımda yazmışam ki benim mümkünüm olsaydı ben bugün psikiyatrı heykel koyardım.
Bir defa ben küçeyle gidiyordum da karşıma bir kadın kesti ve yapıştı kolumdan dedi ki sen bilirsen ben İngiliz dili müəlliməsiyim. Ben sakitce kulağı astım. O bir defa da təkrar elədi. Sonra aralandı, kaçtı getdi benden. Bak bu cür adamlar şehirde var hiss olunur ki yani az değil. Bak bunların axırı sizcə necə olur?
İş buradadır ki bilirsiniz.
Ve hansı halda bu baş verir ki küçüğe düşünmeler?
İş buradadır ki bu psikik hastalıklardan demek olar ki yarısı qeyddədir. Yeganə xəstəlikdir təbabətdə öz elədiyinə, öz dediyinə tənqidi yoxdur. Bunlar o qədər bilirsiniz, tənqidləri yoxdur ki, onlar gezirlər küçələri.
Ağabey efendim, belə bir qayda var ki, yəni dünyada qəbul olunmuş məsələdir. Xəstənin özünün razılığı olmalıdır müalicə üçün. Amma bu xəstələr əgər xəstədirsə, bu məlum məsələdir ki, bunun müalicə məsələsindən yanaşması normal adamdan fərqli olur və buna etiraz edir. Amma buna necə baxırsınız ki, bu xəstələrin məcburi müalicə eləmək lazımdır, yoxsa doğrudan da onlardan razılıq göstərmək lazımdır? O razılığı ki, onlar onu ömrü boyu verməyə də bilər.
Avropada belə bir fikir var ki, xəstə eğer razı olmazsa, onu bizim ihtiyarımız yoktur da sanara koymaya. Ben bununla razı değilim. Ya da gerek hasta bir tehlike yaratsın ki, onu mecburi koysunlar hastahaneye. Ancak hiç kesinlikle başa düşmüyor ki, birinci mentaliteti var kavgam. Bizim hastalar öyle hastalar değil. İş buradadır ki, şimdi böyle diyorlar ki, gerek bu tehlike yaratsın, sonra biz bilek. Ancak bir tarafı da var ki, eğer siz bizim mesela bir hastanın kohumu kimi yazısız baş psikiyatrı mektup ki bu tehlike yaratmaya meyli var. Onda biz onu mecburi muayeneye götürürük. Ancak iş buradadır ki çok adamlar psikiyatriye istemiyorlar müracaat etsinler. Nevropatolog aparırlar, terapist aparırlar. Ancak psikiyatri ne olmuş al deli diyor ki. Bilen sözde size bizim çok gülmeli bir mentalitetimizin tarafı var. Psikiyatri çok vakit uşakları göstermiyorlar, kişini göstermiyorlar, kadını göstermiyorlar. Ona göre ki gider uşak psikiyatrinin yanına sonra kızı hiç kes almaz. Gider oğlan psikiyatrinin yanına onda ona hiç kes kız vermez.
Bak təsəvvür edin ki, heç kim öldürmək istəmir. Sadəcə yaxşı bir insandır, artıq bu normal vəziyyətdən çıxıb və bunu müalicə eləsək, bu həyata qayıda bilər, amma bu razılıq vermir. Bu məsələdə necə olmalı? Siz necə fikirləşir?
Eğer təhlükə yaradmır, mən elə bilirəm ki, onu hərdən bir məcburi olar, qovumların köməyi ilə ona müalicə aparasan. Ancaq evlər istəmir, siz məni düz başa düşün, o qədər belə xəstələr var gezir küçələrdə ki.
Elə bir adama rast gəlməsiniz ki, özün fəsələ, tarixi şəxsiyyətlər oxşatdım və
sözü. Nə qədər istəyirsiniz, Lenin də oxşayan vardı, Napoleon da oxşayan vardı. Sayğılamalar sıx bağlıdır insanın şəxsiyyəti ilə. Nə qədər intellekt, erudisiya, şəxsiyyət yüksəkdir, o qədər də onun dediyi çox zəngindir. Ancaq o qədər primitivləşib, hamısına vergi verilib. Bilirsiniz ki, mənim anam Mir Məsum ağanın dayısı qızıdır, mən inanan adamam. Ancaq hər şeyin qaydası var da, siz mənim, hərdən bir xəstəlik ondan başlar, yerdən çıxmırlar. Üzlərin qırxmırlar, saçların kəsmirlər, yuvmurlar, gecə-gündüz oturub Talmud oxuyurlar, Toranı oxuyurlar, Quranı oxuyurlar, yazırlar, nəsə eləyirlər. O da inanmaq deyil.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Həm söhbətimiz Ağabəy Sultanov, onu təqdim edənsə mənə Vilqar Rəsul. Deyəsən, söhbətimiz pis getmir. Təkcə o psixi xəstələr yox, həm də dərdi olanlar da sizə sözsüz yaxınlaşır. Səhv eləmirəmsən, indicə biz bura gələndə redaksiyaya bir xanım da yaxınlaşıb nəsə istəyirdi. Bax, bu problemdir və insanlar ümid yeri kimi sizi görürlər, sizə müraciət edirlər. Sizin özünüz də insansız, bu cəmiyyətin bir üzvüsüz və hamı kimi sözsüz ki, sizin də problemləriniz də var.
Əlbəttə var.
Və siz kimə müraciət edirsiniz rahat olmaq üçün heç olmasa?
Önəmli biraz rəhimli adam, həm də kin yoxdur məndə. Ancaq hər dəfə mən də yoruluram. Onur ki, bugünlər mənim yanıma gələnlərin heç kəs mənim üçün bir sevici danışmır. Hamısı qaçqındır, hamısı köçkündür, hamısı maddi tərəfdən pisdir. Bunlar gəlirlər bizim, o təbəqə gəlir. Hər dəmə bilirsiniz, bir də görürüm, ürəyim partlayır. Nə qədər mənfi emosiya eşitmək olar? Nə qədər bütün günü eşitmək olar ki, ağrıyıram, pisəm, anası ağlayır, xəstənin xəstə özü ağlayır. Sən otur, biz insanı xalq, psikiyatr olanda nə olur? Ona görə mən hərdən bir görünür evə gələndə evdə bir qədər relaksasiya deyirlər, onu boşalır insan. Və əlbəttə ki, 40 ildir mən evliyəm, mənim çox mədəni bir həyat yoldaşım var. Həmişə evə gələndə böyük məmuniyyətlə gəlirsən. Peki, odur. Sonra mənim çox yoldaşlarım var, dostlarım var. Çox konsertlərə gedirəm, yığıncaqlara gedirəm. Mən evdə çox az otururam.
Hər halda o mənfi emosiyadır. Onları ki, boşaldırsınız müxtəlif vasitələrindən. Amma elə olmur ki, məsələn, belə hallarda bəlkə fikirləşəsiniz ki, bu sənəti seçməməli idiniz. Düşmançılıq yəni.
Onu mən sizə deyim ki, 45 ildir psikiyatrım. Bu 45 ildə sübut olub mənə ki, psikiyatriya bir dəfə gələn insan daha oradan gedmir. Ekstremal vəziyyətlərdə mən gedməmişəm. Bilmirəm, kim cürəti çatar, hər gün dəli divanə insanların yanına gitsin, onlarla bütün günü keçir. Heç kəs girmir ora, qorxurlar getməyə onlar.
Eşitmiş ki, xəstələrinizdən sizə xəsarət yetirənlər də olubdur.
Mən cavan həkimdim, təzə keçmişim bu klinikaya indiki Süleyman Rüstəm küçəsində, oturmuşdum professorların konsultasiyasında, qapı döyüldü. Mən açdım qapını, açdım, dedim bir dəqiqə deyəm, keçməyik yəri, bir balaca boğulu kişi idi, heç nə deməli, bir yumruq vurdu qarnıma. Mən heç başa düşmədim ki, bu bıçaqdır, fikrimə gəlmədi. Ancaq sonra girəndən sonra bizim profesor dedi ki, onlar nə olub, o nə qandır çıxır. Mənim rəhmətlik daim akademik Mir Qasımov, bizim birinci prezidentimizdir. Onda onun klinikası çox böyük bir klinika idi. Apardılar məni, kəsdilər, gördülər, Bağırsağımın da yaralıyıp, bazı o brjenke diller, onlar da yaralıyıp. Ya bir kalkosçu, traktör süren bir kadındı böyle, yekke, güçlü kadındı, yatmıştı orada. Ya o yavaşa gelirdim, bu başa gelirdim, diyor, onsuz da alacaksın beni. Onsuz da alacaksın beni. Kasenin yanına çağırdılar beni, ağır hastaydı. Tez özüm yetirimden bu çıkmıştı, pencerede dayanmıştı. Hiç fikrimde de öldü, kaydan baş. Arka taraftan bu tullandı üstüne iki yumrukla başıma, bilsiz beyin silkelemesine yakın almış. Böyle şeyler olur.